армії з Грузії немає, і що ці дії будуть здійснюватися, виходячи, цитую, з реалізації додаткових заходів безпеки. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі у телезаяві в понеділок вимагав від Кремля повного виведення російських військ з території його країни.
Я звертаюся до вас, і я вимагаю від вас, щоб російські окупаційні сили залишили територію Грузії негайно.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка в неділю перебувала в Тбілісі, вітала заяву російського президента Медведєва, однак заявила, що виведення військ Росії не повинно затягуватися на тижні. Вона також запевнила, що підтримка вступу Грузії до НАТО з боку Заходу залишається в силі. Позиція НАТО щодо війни Росії в Грузії викликає роздратування у Москві, де заявляють про можливий перегляд стосунків з Альянсом, особливо після заяви генсека Альянсу ЯПА Дехопсхефера про надмірний характер дій Росії в Грузії. ОБСЄ тим часом сьогодні розглядає у Відні можливість відправки своїх спостерігачів до Грузії. А лідер самопроголошеної Республіки Південна Осетія Едуард Кокойти заявив сьогодні журналістам, що він не буде приймати ніяких міжнародних спостерігачів у себе в Схінвалі. Він також повідомив, що попросить Росію, щоб вона розмістила в Південній Осетії військову базу. Управління ООН у справах біженців повідомляє, що в самій Грузії нараховується щонайменше 100 тисяч біженців, в межах Південної Осетії до 30 тисяч, і тих, хто втік до Росії, до 30 тисяч.
Після повідомлення Василя Зілгалова до нас долучається із Тбілісі український журналіст Юрій Луканов. Він стежить за подіями на місці. Юрію, від російського боку вже кілька днів поспіль курсують різні повідомлення про нібито участь українців у спеціальних формуваннях. Про що, власне, йдеться і чи є вже реакції офіційного Тбілісі на такі заяви?
Так, звичайно, сьогодні офіційна заява, не просто заява, а офіційна заява Міністерства закордонних справ Грузії з приводу того, що російське інформаційне агентство поширили інформацію, що, мовляв, українські націоналісти разом з чеченськими терористами і грузинами висадяться в районі міста Горі, де проводитимуть всілякі терористичні операції, там грабуватимуть населення і таке інше, і це все фільмуватиметься, щоб потім показати світові, мовляв, це російські все війська роблять. Насправді, заявляє Міністерство закордонних справ Грузії, місто Горі контролюється суцільно російськими військами, і тоді великій якійсь групі проникнути просто неможливо. І тому і російські засоби масової інформації, на думку Міністерства закордонних справ Грузії, займаються провокаціями і дезінформаціями. Коротше, грузинські Foreign Office, він спростовує цю інформацію абсолютно рішуче, ну і з належними такими гострими оцінками, про які я вже сказав.
Юрію, а як взагалі виглядає ось на місці в Тбілісі сама ситуація? Що, які ще є офіційні заяви, які є розповіді свідків про те, як сьогодні виглядає ситуація?
Ну, як завжди, тут ходять чутки дуже великі про те, що мародерство існує і таке інше. Навіть відкрито гарячу лінію, щоб повідомляти про такі факти. Але офіційної інформації, знову ж таки, наразі немає. Можу сказати, що стосується Тбілісі, то тут, в принципі, продовжує панувати зовнішній спокій. Мало того, навіть два дні тому я бачив, як гуляли весілля. А з іншого боку, в автобусі, от я їхав, і там зайшов в автобус якийсь чоловік, і я попросив жінку перекласти, про що він говорить. Виявилося, що це якийсь біженець, який розповідав про те, що біля Схінвалі російські танки чавили гусеницями вбитих грузинів. Знову ж таки, наскільки це правда, тут важко щось підтвердити або спростувати. Повторюю, що офіційної інформації з цього приводу ще немає, а доступу журналістів в ті регіони фактично не існує.
А наскільки змінилася ситуація після того, як Тбілісі відвідала держсекретар США Кондоліза Райс та канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка вчора зустрічалася з президентом Міхаїлом Саакашвілі?
Ну, Саакашвілі явно пожвавився, він посилив свої дуже емоційні виступи, наголошено на тому, що Захід і взагалі весь світ, він виступав по телевізору, розповідаючи грузинам про ситуацію у світі, каже, що весь світ буквально нас підтримує, в усіх столицях світу відбуваються демонстрації, і він розповів про те, що я вам обіцяю, сказав Саакашвілі, приблизно так, що ви всі повернетесь до своїх будинків, всі ви будете там жити, ми станемо процвітаючою країною, ніхто не залишиться без житла.
Із Тбілісі на прямому зв'язку був кореспондент, журналіст український Юрій Луканов, який стежить за подіями на місці. Радіо «Свобода» запитало слухачів, які, власне, події минулого тижня, на вашу думку, викликали найбільшу увагу? Військовий конфлікт на Кавказі, чи Олімпійські ігри, чи події в Україні? 90% відвідувачів радіо «Свобода» сайту .ua вважають, що військовий конфлікт на Кавказі. Ось послухаємо, що почув кореспондент радіо «Свобода».
Грузія.
Війна в Грузії.
Тому що вона може перекинутись на Україну.
Події в Грузії, тому що це війна, це завжди гори для людей, для простого народу.
Це конфлікт у Грузії, тому що це загроза безпеці всього народу, я вважаю, всього людства.
Ну, скоріше війна в Грузії.
В Грузії. І це точно така ж ситуація може бути з нами, з Кримом. І ніхто від цього не застрахований.
З вами «Свобода сьогодні», її ведуча Людмила Ванник. І далі у нашій програмі Україна і Росія будуть аналізувати міжурядові угоди щодо поставок природного газу.
Що тут мова йде про укладання нової стратегічної угоди, а не зміна тої старої, яка вже не працює 3 роки.
М'ясо для українців буде не по кишені, так прогнозують м'ясопереробники Львівщини.
Ковбаса коштує скільки? 60 гривень зараз більш-менш нормально на базарі. Але вона робиться з якого? З дешевого м'яса.
Ми також почуємо розповідь учасника подій 68-го року у Чехословаччині. За кілька днів виповнюється 40 років від тих серпневих днів. Україна та Росія домовилися проаналізувати міжурядові угоди щодо поставок природного газу і підготувати пропозиції для довготривалого співробітництва. Уряд Юлії Тимошенко виступає не просто за зміну застарілих положень, а за укладення нової прозорої стратегічної угоди. Натомість представники опозиційного кабінету міністрів наполягають на необхідності продовжити розпочату роботу ним. З експертами розмовляли у Києві Світлана Єременко.
Міністерство палива та енергетики повідомляє про домовленість провести спільно з російськими колегами аналіз газових угод і виробити нові пропозиції. Однак, як стверджує радник прем'єр-міністра з енергетичних питань Олександр Гудима, треба міняти не окремі положення, а угоду в цілому. За його словами, уряд Тимошенко розробляє нову стратегічну угоду, яка матиме прозорі положення формування цін на постачання російського газу та його транспортування територією України.
Там буде перехід до світових цін чи до середньої європейських, бо ви розумієте, що в Україні завжди ціна на газ буде дещо меншою, ніж, скажімо, в держав Польщі, Чехії чи Словаччині, які є далі, ніж Україна, до кордону Росія-Україна. Так само буде зафіксований перехід за оплату за транзит російського газу через газотранспортну систему України. Так що тут мова йде про укладання нової стратегічної угоди, а не зміна тої старої, яка вже не працює 3 роки.
Олександр Гудима стверджує, що запропонована діючим кабінетом міністрів угода буде прозорою і не матиме жодних таємних пунктів чи протоколів, чим грішив, на його думку, уряд Віктора Януковича. Натомість колишній керівник «Нафтогазу», народний депутат від партії регіонів, заступник голови парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Бойко відкидає звинувачення у таємності газових угод і наполягає на тому, що уряд Юлії Тимошенко в інтересах України має лише продовжити започатковані кабінетом міністрів Януковича зміни газових домовленостей.
Ну, перш за все, я вважаю, що зустрічі експертів – це дуже позитивний факт. Головне, щоб там досягались конкретні кінцеві результати. Тому що от ми приймали рішення про ревізію газових угод ще восени 2006 року і 2007 році. І бажано, щоб він дійсно був завершений сьогодні.
Чи писати нову стратегічну угоду, чи переписувати стару, у кожному разі уряду Юлії Тимошенко доведеться шукати компромісу позицій із «Газпромом». Переглянути треба 23 міжурядові протоколи, що регулюють газові відносини України та Росії. Результат має бути компромісним і економічно вигідним для обох сторін, якщо, звісно, в економіку знову не втрутиться політика. Світлана Єременко для Радіо «Свобода», Київ.
Ціна на м'ясо в Україні, як припускають фахівці, зросте удвічі, і цей продукт буде недоступним навіть для людей зі середнім заробітком. Я уточню, що так прогнозують м'ясопереробники Львівщини. В цій області масово закриваються м'ясокомбінати, оскільки немає сировини. Ситуацію вивчала Галина Терещук на місці.
Микола та Олена Лещуки щотижня торгують м'ясом на базарі у Львові. Вони роками мають своїх постійних клієнтів, які знають, що ті продають якісне м'ясо із села.
Ми з того живемо. Молода сім'я, в мене два сини.
Чоловік закуповує кабани в селян на Волині ціною по 17-18 гривень за кілограм живої ваги. Домашнє м'ясо на базарі удвічі дорожче від імпортного. Кілограм домашньої свинини коштує 40-45 гривень. Чоловік розповів, що знайти худобу у селян на продаж сьогодні дуже складно. 10 років тому в Україні налічувалося більше 25 мільйонів поголів'я худоби. Сьогодні у 5 разів менше. Із 200 м'ясокомбінатів, які були в Україні в 90-х роках, залишилося 80. Ті, які займаються переробкою м'яса, банкрутують. Виживають лише ті, які виготовляють ковбасні вироби. Пустомитівський м'ясокомбінат не працює другий місяць, немає сировини. 80 працівників без роботи. 12 тисяч голів худоби, яку тримають в районі люди, на заводі переробляють за півроку. Левова частка прибутку йде на оплату електроенергії та інших послуг. Витрати на виробництво м'яса дуже великі, тому підприємство і збиткове, каже заступник директора Пустомити м'ясо Богдан Войтович.
Дозволили в Україну, зробили б нульову ставку, щоб возити живих тварин. Так, це було б набагато вигідніше. Ми б бачили, що ми споживаємо і переробляємо. Дозволили тільки возити, якоби м'ясо. Ну, але ви самі знаєте, що в тому м'ясі скільки процентів води. Ковбаса коштує скільки? 60 гривень зараз більш-менш нормально на базарі. Але вона робиться з якого? З дешевого м'яса.
Стара техніка, брак кормової бази, шалене зростання поставок в Україну імпортного м'яса, відсутність цільових державних програм для розвитку тваринництва. Ці причини зменшення поголів'я худоби називає експерт асоціації «Укрм'ясопродукт» Олександр Руденко. Держава має закуповувати кращі сорти поголів'я в Австралії, Шотландії.
Потрібно на рівні держави запровадити певні механізми залучення інвесторів.
Україна на світовому ринку втратила своє місце як експортер м'ясної продукції, стверджують м'ясопереробники. Якщо сьогодні не захистити вітчизняних виробників, держава цілком залежатиме від імпортних поставок м'яса. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А ви слухайте «Свободи» сьогодні, і у нас ще одна тема. За кілька днів, 21 серпня, виповнюється 40 років від вторгнення військ Варшавського пакту до Чехословаччини. Радіо «Свобода» присвячує спогадам про ці події цілу низку репортажів та програм. Сьогодні розмова з відомим чеським політиком і громадським діячем Єрзі Дінсбєром. Він був першим міністром закордонних справ в уряді незалежної Чехословаччини. Свою професійну кар'єру Єрзі Дінсбєр починав як журналіст на Чехословацькому радіо. Про події 68-го року з ним розмовляла Оксана Пеленська, а Єрзі Дінсбєр розповів, що в ніч з 20 на 21 серпня його викликали терміново на роботу. Ось подробиці.
Я був на радіо. Спочатку в нас був виголошений надзвичайний стан, тому що всі чекали відставки Дубчика. Потім його скасували, я пішов додому і ліг спати. За 5 хвилин мені зателефонували з радіо, що нас окупували росіяни. Я швидко одягся і пішов знову на радіо. За півгодини нас там зібралося десь до 200 людей.
Бігом півгодини нас там було аси 200.
Чи вас здивувало вторгнення військ Варшавського пакту до Чехословаччини?
Віде, то є сложити, ми ж самозрозуміло віділи, що то грозить.
Знаєте, то складно. Ми знали, що це загрожує, але не допустити цього ми могли тільки так, що самі власними силами мали б зліквідувати вільне середовище празької весни, тобто зробити те, що нам не в дозі зробила інтервенція. Тобто вони знали, що в країні не було жодної сили, здатної зупинити цей процес, через те й послали на нас танки.
Громадяни Чеської Республіки відзначають 40 років від дня радянської окупації. Якщо люди старшого покоління знають, що сталося 21 серпня 68-го, то молодь часто про ці події не знає. Вацлав Гавел недавно говорив, що стурбований нинішнім станом суспільної моралі. Що ви думаєте з цього приводу?
Якби ми не мали бути спокійні, Єнамже то доказує єдом то.
З нинішнім станом справ ми не мали б бути задоволені. Це лише доводить, що боротьба за свободу і демократію є процесом, який ніколи не закінчується. Ніколи не буде так, що демократія і свобода автоматично забезпечуються без активної діяльності тих, хто б хотів її мати. Те, що ми спостерігаємо нині, та грубість сили будуть доти, поки люди не повстануть проти цього. Тиск на владу потрібний завжди і постійно. Тим і унікальний 68-й рік «Празька весна». Тоді громадянське суспільство визначило теми політичного розвитку, і це є той найважливіший заповіт, до якого ми маємо повернутися.
То є, мислім, те найдуležitіший отказ.
Розповів Єржи Дінсберг. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.